สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Confessions of an Economic Hitman เป็นงานเขียนมืออาชีวประวัติและสารคดีเชิงวิพากษ์ของจอห์นเพอร์กินส์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2004หนังสือเล่มนี้เล่าประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของบริษัทวิศวกรรมเอกชนและอธิบายว่าเขาถูกผลักให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อชักจูงผู้นำประเทศกำลังพัฒนาให้ยอมรับเงินกู้และโครงการขนาดใหญ่ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและบรรษัทข้ามชาติมากกว่าประชาชนในประเทศเหล่านั้นจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเปิดโปงกลไกของหนี้อิทธิพลทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบริษัทและสถาบันการเงินที่ผู้เขียนเรียกว่า corporatocracy เนื้อหาจึงไม่ใช่เพียงบันทึกชีวิตส่วนตัวแต่เป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจในระบบโลกสมัยใหม่พร้อมชี้ให้เห็นผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ำอธิปไตยของประเทศและสิ่งแวดล้อมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเศรษฐกิจฮิตแมนและการใช้หนี้เป็นเครื่องมือครอบงำแกนกลางของหนังสือคือแนวคิด Economic Hitman ซึ่งเพอร์กินส์ใช้เรียกผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่โน้มน้าวประเทศยากจนให้กู้เงินมหาศาลเพื่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นเขื่อนโรงไฟฟ้าท่าเรือหรือเครือข่ายสาธารณูปโภคแต่แผนการเหล่านี้ถูกออกแบบให้มีต้นทุนสูงเกินกำลังชำระคืนเมื่อประเทศเป้าหมายเป็นหนี้มากพอก็จะถูกกดดันให้ยอมตามผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ให้กู้และบริษัทรับเหมาหนังสือจึงไม่ได้มองหนี้เป็นเพียงเรื่องการเงินแต่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนอำนาจต่อรองของทั้งประเทศได้การวิเคราะห์นี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าโครงการพัฒนาไม่ได้เป็นกลางเสมอไปแต่สามารถถูกใช้เป็นกลไกสร้างการพึ่งพิงและควบคุมระยะยาวประเด็น 2 corporatocracyเครือข่ายอำนาจระหว่างบริษัทรัฐและสถาบันการเงินอีกแนวคิดสำคัญคือ corporatocracy ซึ่งเพอร์กินส์ใช้อธิบายระบบที่บรรษัทรัฐบาลธนาคารองค์กรการเงินระหว่างประเทศประสานผลประโยชน์กันอย่างแนบแน่นระบบนี้ทำให้การตัดสินใจด้านการพัฒนาการลงทุนและนโยบายต่างประเทศไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยสาธารณประโยชน์เพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำกับโดยผลกำไรและอิทธิพลเชิงภูมิรัฐศาสตร์หนังสือชี้ว่าเมื่อสถาบันเหล่านี้ทำงานสอดคล้องกันวิชาเดือดเหลือทางเศรษฐกิจอาจกลายเป็นช่องทางส่งผ่านเงินและอำนาจกลับไปยังบริษัทขนาดใหญ่ขณะที่ประเทศผู้รับผลกระทบต้องรับภาระหนี้และความเสี่ยงทั้งหมดประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือการเมืองทั่วไปเพราะมันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์บุคคลหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่พยายามอธิบายโครงสร้างของระบบที่เอื้อให้การเอารัดเอาเปรียบดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องประเด็น 3 จากการพัฒนาไปสู่การพึ่งพาผลกระทบต่ออธิปไตยและความเหลื่อมล้ำหนังสือแสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนเป็นความช่วยเหลือสามารถสร้างผลลัพธ์ย้อนแย้งได้คือยิ่งลงทุนมากเท่าไหร่ประเทศผู้รับอาจยิ่งสูญเสียอำนาจควบคุมทรัพยากรและนโยบายของตนเองมากขึ้นเท่านั้นเพอร์กินส์อธิบายว่าชนชั้นนำบางกลุ่มได้รับประโยชน์จากเงินกู้และโครงการเหล่านี้ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ตามที่สัญญาไว้ความไม่สมดุลนี้ทำให้หนังสือเชื่อมโยงเรื่องหนี้เข้ากับความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของโครงการรายกรณีแต่เป็นรูปแบบของการพัฒนาที่สร้างผู้ชนะจำนวนน้อยและผู้เสียหายจำนวนมากเมื่อพิจารณาในระดับประเทศสิ่งที่ถูกทำลายไม่ใช่แค่ฐานะการเงินแต่รวมถึงอธิปไตยทางเศรษฐกิจความสามารถในการกำหนดอนาคตของตนเองและความมั่นคงของสังคมในระยะยาวประเด็น 4 การเล่าแบบสารคดีเชิงประจักษ์ที่ระหว่างความทรงจำกับข้อกล่าวหาหนังสือจะมีลักษณะเหมือนบันทึกความทรงจำแต่โครงสร้างการเล่ามุ่งสร้างภาพรวมของเครือข่ายอำนาจอาจมากกว่าการเล่าเรื่องส่วนตัวแบบตรงไปตรงมาเพอร์กินใช้น้ำเสียงสารภาพและประสบการณ์จากการทำงานเพื่อทำให้ประเด็นซับซ้อนทางเศรษฐกิจเข้าถึงง่ายคล้ายงานสืบสวนทางการเมืองที่อ่านได้ต่อเนื่องเหมือนเรื่องระทึกขวัญจุดนี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดที่ถูกวิจารณ์เพราะหนังสือมีอิทธิพลจากการเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์แต่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องหลักฐานรองรับในบางส่วนอย่างไรก็ตามความสำคัญของเล่มนี้อยู่ที่การทำให้โครงสร้างโลกาภิวัตน์การกู้ยืมและอิทธิพลบริษัทข้ามชาติกลายเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเศรษฐศาสตร์เชิงลึกจึงเป็นงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสารคดีเชิงความคิดอัตชีวประวัติและคำให้การทางการเมืองประเด็นสุดท้ายคำถามด้านจริยธรรมความรับผิดชอบและทางเลือกของ Life Economy ประวัติหนังนอกจากการวิพากษ์ระบบเดิมหนังสือยังพยายามชี้ไปสู่คำถามเชิงจริยธรรมว่าผู้คนในประเทศมหาอำนาจมีส่วนร่วมกับระบบที่เอื้อประโยชน์จาก การเอารัดเอาเปรียบโลกภายนอกมากน้อยเพียงใดเพอร์คินส์เสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความโลภส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ฝังอยู่ในแบบจำลองเศรษฐกิจที่ให้ผลกำไรเหนือชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเขาจึงผลักแนวคิดไปสู่ไลฟ์อีโคโนมีซึ่งมุ่งให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับความยั่งยืนและความร่วมมือระดับโลกมุมนี้ทำให้หนังสือไม่ได้จบลงแค่การกล่าวโทษแต่เชิญผู้อ่านทบทวนบทบาทของตนเองในระบบการบริโภคการลงทุนและนโยบายสาธารณะแม้ข้อเสนอจะกว้างและเชิงอุดมคติแต่ก็ทำให้หนังสือมีมิติของการเรียกร้องความรับผิดชอบร่วมกันมากกว่าการเปิดโปงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโลกาภิวัตน์และการวิจารณ์อำนาจเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะผู้ที่เข้าใจว่านี่โครงการพัฒนาและสถาบันการเงินสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองได้อย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่เพียงการให้ข้อเท็จจริงตามประสบการณ์ของผู้เขียนแต่ยังอยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อเรื่องที่มักถูกนำเสนอว่าเป็นความช่วยเหลือหรือการพัฒนาโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่างานประเภทใกล้เคียงคือการผสมระหว่างบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวกับการวิพากษ์ระบบโลกในระดับมหาภาคทำให้อ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องเล่าการทำงานภายในและบทวิเคราะห์เชิงโครงสร้างแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความแม่นยำของบางประเด็นแต่หนังสือยังคงมีคุณค่าในฐานะงานที่กระตุ้นให้ถกเถียงเรื่องศีลธรรมของการพัฒนาอธิปไตยของประเทศและต้นทุนที่ซ่อนอยู่หลังความเจริญทางเศรษฐกิจ
คุณต้องการสนับสนุนจอห์นเพอร์คินส์
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่